Digitundi toetavad Euronics ja Starman. Parim valik telerist internetini.
Tere esmaspäeva hommikupoolikud, kell on 11:07 ning Digitund alustab nagu ikka esmaspäeviti sel ajal. Ja nagu ikka on stuudios ka saatejuhid Mart Parve ja Henrik Roonema. Ja nagu ikka räägime uudistest ja räägime ka ühest teemast pikemalt. No uudistes vaatame seda, kõik ootavad, eks ole, kõik ootavad iPhone, mis tuleb järgmisel teisipäeval ja kõik ootavad IFA messi algust, mis muide on sel nädalal ja kuhu me ka kohale läheme. Aga enne seda on juba näiteks välja lekkinud info selle kohta, et Nokia kaardid jõuavad Samsungile, ehk Samsung üritab meeleheitlikult Google'i haardest vabaks saada.
Interneti hakkasid lekkima eile alasti pildid kuulsustest ja nüüd siis arutatakse, kuidas nad sinna täpselt jõudsid ja anname võibolla ka mõned soovitse, kuidas sinu siis riides või alasti pildid ei jõuaks interneti.
Amazon on kulutanud natukene raha, umbes nii miljard dollarit ja ostnud endale asja nimega Twitch, mis asi see on ja miks nii palju maksti sellest me räägime.
Pisikesi uudiseid on veel, aga saate teises pooles.
Saate teises pooles lennutame drooni ja mitte mingit kallist profidrooni ja mitte ka mänguasja drooni, vaid midagi, mis on seal vahepeal, millel on küljes väga hea stabilisaatoriga kaamera ja millega vähemasti see inimene, kellega meil on intervju tehtud Kaupo Kalda, teeb väga-väga lahedaid videosid õhust ja ka fotosid. Käisime seda lennutamas ja tulemused katsume siis teie ette tuua. Digitund. Alustame Mart vast sellest kuulsuste fotolekkimise asjast. See on väga värske sündmus, jõudis ta siis avalikus ette sisuliselt täna öösel, kui me kõik magasime. Ja on lekkinud terve rea peamiselt siis filmi ja seriaali näitlejate isiklikke fotosid. Osad neist on rohkem riides, nagu sa ütlesid, osad on vähem riides. Ja see, kes lekitas, ütleb, et tal on terve andmebaas, et see on pisike osa, mis on avalikuselt jõudnud nii fotodest kui videodest ja peamine on see, mulle tundub, et praegu ei ole nagu päris täpselt isegi teada, kust nad on lekkinud, et peamiselt väidetakse, et iCloudist, aga ma olen näinud ka jutte, et võibolla hoopis Dropboxist, kuskilt on nad avalikuselt nüüd tulnud.
Päris selge, see tõepoolest veel ei ole. Kate Uptoni pilte puudutavas arhiivis olevat Dropboxi Get Started PDF fail, mis on siis Dropboxis kohe alguses olemas, kus õpetatakse Dropboxi kasutama. See just kui viitakse, et võibolla on see leke Dropboxi kaudu. Pole muide võimatu, et see isik on kogunud neid mitmetest allikatest ja kuidas ta seda siis on teinud. No, üks asi, meetod, mida spekuleeritakse, kuidas ta võis seda teha, on see, et need kontod ei ole olnud kaistud kaheastmelise või kahefaktorilise autentimise, ehk siis on kaistud liht parooli. Ja selleva turva küsimusega, mida firmadele on meeldinud just lihtsuse tõttu juurutada siis puhuks, kui inimesed oma parooli ära unustavad, sellepärast, et kui inimene unustab parooli ära, seda kiputub tegema firmale, kes pakub teenust kulusid, ehk eelistama kasutaja tukke probleeme tekitama, aga kui tal on mingid lihtsalt turva küsimused seal, millega saab parooli taastada, näiteks, et talle antakse uus parool, kui ta nõustub vastama, mis on tema neiupõlve nimi, noh, sellist süsteemi on firmadel hea lihtne pidada. Aga see on ka küllaki ebaturvaline. Vaatasin enda ühte vanemat iCloudi kontot, mille ma tegin kunagi, kui ma olin veel noorem ja veel rumalam ja kus ma olin siis need turvaküsimused aktiveerinud ja sellise infoga, mida inimesed üldse minu kohta võiksid ilmselt teada küll nagu, et mis oli mu esimene auto või kus ma noores põlvest elasin, selle infoga ma tegingi selle konto klõpsti lahti, nii et see on üks soovitus, mida ma julgen küll kõigil anda, kui küsitakse mingeid turvaküsimusi kontode juures, palutakse neile õigupoolest vastuseid, siis panna sinna mingisugused täiesti suvalised asjad, näiteks, et ema on neiupõlve nimeks võid panna näiteks mõne luuletuse esimesed read või midagi sellist, et ei oleks neile küll kuidagi võimalik ära vastata.
Jaa, aga siin muide, kui me nüüd ikkagi läheme seda teed, et nad näiteks lekkisid iCloudist, siis Eesti puhul on siin väga suur probleem, nimelt seda suurepärast kaheastmelist parooli tuvastust iCloud Eestis endiselt ei paku. see riikide nimekiri ei olegi väga pikk, kus seda pakutakse. Noh, Soome on siin, eks ole, sees ja Rootsi ja nii edasi, aga Eestit ei ole ja isegi kui me väga tahaksime, siis me ei saaks seda Eestis kasutada. Ja ma ei saa ausalt öeldes küll aru, et mis siin Apple'i puhul nagu probleemiks on, et kõik teised pakuvad seda Eestis.
See on täitsa jube, kuidas Apple seda teeb.
Jah, et see on, minu mõelest see on väga hooletu suhtumine oma nagu ülemaailmsetesse klientidesse, et miks siis ei võiks seda nüüd Eestis teha. Ja see tegelikult see süsteem Apple'i puhul on ju, ei ole mingi eilne asi, et see on no, kindlasti aasta olnud, ma arvan, et rohkem ja nad ei ole viitsinud või suutnud seda Eestis lahti teha.
Ja ka praegu veel Apple'i siis iCloudi kontosi tehes pakutakse seda täiesti ajast ja arust turvaküsimuste süsteemi kasutajatele pruukimiseks ja see on asi, mis on tõepoolest ebaturvaline, mitte mingil juhul ei tohiks pruukida. Nii et kui vaadata seda nimekirja nendest inimestest, kelle pildid on lekkinud, siis ma küll arvan, et üks väga tõenäoline võimalus on just nimelt see, et on tehtud taustatööd, mõeldud need ema neiupõlve nimed ja muud asjad, mis seal siis on välja ja lihtsalt üks avanad lahti kangutatud.
Siin on minu mõelest kaks asja, millele võiks tähelepanu juhtida. Üks on see, mida me oleme siin igas saates vist peaaegu korrutanud, et ka see pilvendusel on oma ohud ja üleüldse, et kui sa teed telefoniga endast näiteks mingid pikantseid videoid või fotosid, siis no, paraku võib juhtuda niimoodi, et need ühel hetkel nagu lekivad. Ehk et tegelikult ei peaks sellist asja üldse tegema mingi seadmega, mis on ühendatud. Kindlasti ei peaks panema selliseid tundlikke asju interneti, ei peaks isegi laskma backupida neid sinna interneti, isegi kui sa arvad või see firma on lubanud sulle, et see on turvaline. See, nagu me näeme, ei pruugi ühel hetkel olla üldse turvaline. See on nagu esimene õppetund ja teine, kui ta nüüd ikkagi on lekkinud iCloudist, siis noh, Apple'i pressikonverentsine ongi ju umbes täpselt nädal aega, eks ole, kus nad kindlasti jälle midagi pilvega seonduvad välja kuulutavad ja minu jaoks see on natukene märk sellest, et Apple ei mõtle endiselt nagu interneti ja pilvekeskselt. Ja me oleme siin seda kritiseerinud Apple'i puhul, et nad on ikkagi riistvara firma ja see pilvendus ei tule neil nagu hästi välja. No ei töötanud need failisünkimised seal eriti hästi ja ei tööta siiamani minu meelest see kontoritarkvara, mis nad on pilve pannud eriti hästi ja kogu aeg on probleeme. Ja et Apple'il mulle tundub endiselt on pilvega päris suuri probleeme.
Tõepoolest, kuna meil on siin uudiste pausini veel, reklaamipausini natuke veel aega, siis võtame ühe sellise faktipõhisema uudise. Amazon ostis Twitchi nimelise mängude voogedastuse platformi. Tegemist on põhimõtteliselt spordikanaliga, kus siis näidatakse mitte tavalisi traditsioonilisi sporte, vaid arvutimängusid. See on päris suur asi. Amazon maksis selle platformi eest jämeldat miljard dollarit ja muuhulgas 32 miljonit inimest vaatasid eelmise aasta oktoobris League of Legendi mingisugus siis tõsise tasemega mängu. Muuhulgas on seda neid inimesi siis rohkem kui Breaking Badi 24 sopraanade hooaja lõpuepisoodide vaatajaid kõiki kokku, nii et vaikselt ja vaikselt on saanud mängude striimisest väga-väga suur asi. Erinevad uuringufirmad arvavad, et Ameerika interneti liikluses võtab Twitch seal kolmanda või neljanda koha peale suuri asja nagu näiteks Netflixi.
Jaa, nii et miljard dollarit arvutimänguritele kulutada, kui sul ikkagi on suur hulk neid teismelisi silmapaare, mida ju kõik seal internetis taga ajavad, kust saada neid teismelisi kätte, siis ja kui nad on selle Twitchi küljes, kui nad seda vaatavad, seda armastavad, siis sealt mulle tundub, et miljard dollarit maksta ei ole nagu sugugi palju.
See reklaamijad maksavad Twitchi reklaamide eest 85% rohkem kui muude interneti videoreklaamide eest ja ma arvan, et siin on tegemist ka suurema sellise mõtteviisi muutusega reklaamijate seas, kui aastakümneid oli reklaaminduses selline statistikapõhine lähenemine, mis on ka Eestis suurest, et meediaagentuurid ostavad suure kamaluga reklaami igasugusesse populaarsetesse telesaadetesse kohutavalt kalli hinnast, et saada meeletult palju kontakte, siis sellises reklaaminduses on minu mõelest tükk aega olnud teatav hinnamull või seda on üle tähtsustatud ja nüüd hakatakse aina rohkem väärtustama reklaame, mis on mingisuguse sisu kõrval, mida kuulajad, vaatajad või lugejad tõesti armastavad, nii nagu näiteks digitunni kuulajad ma tahaks loota armastavad tehnoloogiat või nii nagu näiteks Twitchi vaatajad armastavad mänge. ja sellises kohas olemisest siis nagu näha, maksavad reklaamid 85% rohkem.
Jah, pluss seal on see hea asi, et ega need inimesed, kes vaatavad, eks ole, seda Twitchi, nad ei vaatagi võibolla nii väga palju muid asju. Seal on, no ilmselt nad vaatavad YouTube'i, kõik reklaamijad sinna ka ei mahu, et ongi väga raske on seda segmenti nagu kätte saada reklaamijatel. Nad ongi seal oma arvutimängude küljes näiteks.
No aga nüüd laseme siis Kuku Raadio reklaamijatel oma segmenti kätte saada.
Digitund. Digitundi toetavad Euronics ja Starman. Parim valik telerist internetini.
Me oleme digitunniga eetris tagasi ja vaatame siis veel uudiseid. Samsung teatas, et nad hakkavad kasutama oma telefonides Nokia kaarte. Nokia Hear Maps on siis selle kaarditeenuse nimi ja kui Nokia nii-öelda müüdi Microsoftile maha, siis see kaarditeenuse pool oli üks, mis jäi Nokias, et see ei läinud Microsofti. Ja nüüd nad siis hakkavad seda ka Androidile pakkuma ning on leidnud klienti muuhulgas ka Samsungi näol. Miks Samsung seda teeb? Samsungil on meeleheitlikult tegelikult vaja Googlist eemalduda, et nad kogu aeg tahavad eristuda sellest Google ökosüsteemist, nad tahavad oma telefonide eest küsida rohkem raha kui näiteks odavalt pakkuvad Hiina firmad, nagu näiteks OnePlus One. Neil on vaja midagi, mis teeb Samsungi telefonid teistsuguseks kui kõik need teised maailma Androidid ja see, nad üritavad nüüd siis näiteks teha mulgas seda Nokia kaartidega. Kuigi ma päris täpselt aru ei saa, mille poolest need Nokia kaardid, nad ei ole nagu minu mõelest eriti paremad millegi poolest kui Google kaardid.
Kohe räägin.
On paremad või?
Ja räägin kohe.
No räägi.
Ja teistel kuulajatele, kas nad need paremad on, seda on raske öelda, aga nad on natuke teissuguse väärtuspakkumusega, neil on peamiselt kaks suurt eelist, kui võrrelda näiteks Google Mapsiga. Üks suur eelis on liiklusinfo, kui Google kaartide liiklusinfo on crowdsourced, ehk siis Google jälgib väga paljude Androidi telefonide, mitu miljardit neid nüüd oligi, liikumist reaalajas ja selle järgi teeb liikluse kohta järeldusi, siis Nokia töötab koos selliste riiklike ja muude liiklusinfosüsteemidega, näiteks RDS TMC on see standard, millega siis autonavigatsiooniseadmed saavad üle raadioside endale masinloetavad liiklusinformatsiooni. Võt Nokia on üks sellise informatsiooni pakku ja ise tegelikult läbi nende poolt ostetud Navteki ja nende liiklusinformatsioon on väga hea, panin kõrvuti PIN-kaardid, Nokia Hear kaardid, muide hear.comist saab ka proovida neid Nokia kaarte veebi põhiselt ja panin kõrvuti Google Mapsi ja vaatasin, mis liikluses siin Brüsselis minu ümber toimub ja peab ütlema, et Hear Mapsid teadsid liiklusest kõige rohkem antud hetkel. Teine suur eelis on neil offline kaardid. Eks siis, et saab kaardid eel laadida endale seadmesse ja siis kasutada ka navigeerimiseks. Google Maps võimaldab küll laadida kaarte alla, aga mitte siis neid navigeerimiseks kasutada, kui internetiühendust ei ole. Ja sellist offline navigeerimist pakuvad rakenduse, kipuvad rakenduste poes ikka 60 eurot visegi rohkem maksma ja selline asi on Nokia Hear kaartides täitsa tasuta sees olnud alati.
Noh, jah, ma saan aru sellest tegelikult, et nad, mida nad pakuvad, aga ma ei ole ka lõpuni ikkagi veendunud, et see liikluspool, sellega võib vabalt olla nii, et ta täna töötab näiteks mingites kohtades paremini kui Android, aga ma siiski usun, et kui Google seda süsteemi natukene lifib ja tuletame meelde, nad on ära ostnud ka Waze'i, eks ole, siis tulevikus nad võivad selle ikkagi väga-väga hästi tööle saada, et neil on nii palju Androidi telefone, mis kogu aeg annavad teada liiklusinfost. Et
on ja annavad teada, ma ei tea, miks ei tööta neil nii hästi, sest ma sõitsin, see suvi sõitsin kaks korda, vaatab peaaegu läbi kogu Euroopa autoga ja mul olid kõik erinevad navigatsioonid olid lahti ja peab ütlema, et see RDS TMC põhine, ehk riiklik liiklusinfosüsteem andis liikluse kohta kõige paremat informatsiooni ja paremat kui Waze ja Google.
Jah, ma näen, et siin ilmselt on küsimus algoritmides, eks ole, või mingist tarkvarased, et see vajab parendamist ja poleerimist, aga...
Ainult. Sellepärast, et Nokia selleks seda infot saada töötab koos mobiilioperaatorite, kes agregeerivad andmeid ja edastavad liiklusinfo pakkujatele, politsei ja igasugused maanteeametid ja see on ikka suur võrgustik, mis nad on kokku pannud, et saada sellist professionaalset tasemega liiklusinfot.
Mm-hmm. Ja teiseks need offline kaardid, siin ma ei tea, ma olen ka natukene skeptiline selles suhtes, et esiteks tõenäoliselt valdav osa inimesi ei pea seda mingisuguseks väga oluliseks nagu asjaks või oluliseks featureks telefonis, et siseriiklikult ei ole tal erilist mõtet. Jah, välismaal Euroopa Liidu piires hoiad raha kokku, kui ei pea pidevalt onlineis navigeerima, aga see probleem ka nagu vaikselt mulle tundub, lahendab ennast ise ära selle läbi, kuidas roaming tasud lähevad odavamaks, kuidas võrgud lähevad paremaks, et paljud inimeste jaoks on eelis, et neil ei ole võib-olla vaja mingit offline kaarti ette alla laadida, see võtab ruumi, see on jälle üks nupp juures, see on keeruline, et ma ei näe siin, et kas see nüüd tõesti väga pikaks ajaks jääb Nokia Mapsi nagu väga heaks eeliseks, ma natuke kahtlen selles.
Kindlasti mitte, see on õige peale selle, see on üks Euroopale vist lausa ainuomane probleem on, et nii väikestes riigikestes või väikestes piirkondades või neid ületades tuleb hakata maksma roaming tasusid, sellepärast, et suured maailma majandused nagu Hiina, Venema, Ameerika Ühendriigid, Brasiilia ja nii edasi, seal sa võid sõita tuhandeid ja tuhandeid kilometrid ilma, et sa hakkaksid mingisugused roaming tasusid maksma. See on selline Euroopa kummaline probleem, et sõidad seal, et mõnekümne kilometriga õnnestub sul olla kolmes või neljas riigis ja maksta igal pool mingisuguseid tohutuid saalseid andmesid ja roaming tasusid, et selles mõttes kaugele sellega ei purjeta, aga nagu näha, Nokia aktiivselt surub seda asja, aga keegi ei ütle, et need Nokia ei saa siis neid, seda paremat infot, neid algoritme ja nii edasi, noh, see veel, noh, seda on veel vara öelda, et kuhu nad jõuavad selle, aga kaardiäri on Navtech ja Nokia ju kaua ajanud.
Ei seda, sellega ma olen nagu nõus küll, jah. Ja ütleme, Samsungi seisukohalt vaadates see on riskantne, aga võib-olla mõistlik samm, et ega täna Samsungi kingades olla on suhteliselt kehv, noh, tõesti, me oleme ju siin ka digitunnis rääkinud sellest avast, näiteks sellest OnePlus One telefonist, mis täna on lihtsalt üks näide sellest, kuidas hiinlased suudavad teha enam-vähem sama head telefoni praktiliselt poole odavamalt, eks ole, kui näiteks Samsung. Samsung tahab saada oma Galaxy S5 pealt päris suurt preemiumit, eks ole, nad tahavad päris palju raha küsida rohkem, kui selle asja tootmine maksab. Nüüd hiinlastele seda probleemi ei ole, et kui Google pakub odava või tasuta tarkvara ja nad ise saavad suhteliselt odavalt selle riistvara toodetud, siis nad ei pea küsima, eks ole, 100% või 200% selt innapreemiumit. Ja Samsungi kingades on sellepärast halb olla, et nad peavad ikkagi välja mõtlema, et mis no, paneb näiteks mind või sind maksma samaväärse Samsungi telefoni eest palju rohkem raha kui näiteks samaväärse mõne Hiina telefonist. Apple'il natuke on see vastus olemas, nad on eriline, nad on nagu, ma ei tea, ehe või staatuse sümbol või ma ei tea, no, kuidas me tahame seda nimetada, eks ole, aga Samsungil ei ole seda, nad on lihtsalt üks telefon.
No jah, jääme siis lootma, et Nokia Air kaardid aitavad neid selles suunas edasi, kuigi selles muidugi võib kahelda, nii nagu sa ise väga skeptilisena kõlas selles suunas. Aga on küll, Samsung on teinud süsteemselt samhaaval, on teinud alternatiivid kõikidele Google teenustele oma rakenduste poe, oma igasuguse piltide asjad ja pilvekesi ja mida nad kõike teevad ja kaardid lihtsalt on osa sellesega tekitada vast Google'iga suheldes suuremat läbirääkimise eelist, et neil on taganemist tee kogu aeg olemas või teine valik, mitte et nad ei sõltu ainult Google'is kogu aeg.
Nii on. Vaatame siis veel Koreas ringi. Nagu ma ütlesin saate alguses, siis sel nädalal algab Berliinist Euroopa suurim koduelektroonika ja tarbielektroonika mess IFA ja enne seda on vaikselt hakanud ka välja tulema siis, mida seal keegi kavatseb näidata ja noh, loomulikult üks suuri teemasid tundub olevat kantav tehnoloogia, ehk lihtsakoelisemalt öeldes nutikellad ning Samsungil vist tuleb ja tuleb ilmselt Sonyl ja LG on enda oma vähemalt pildi peal juba välja toonud, selle nimi on siis LG G Watch R ja mis on oluline selle puhul on see, et ta näeb vähemalt pildi pealt ilus välja, ta näeb välja nagu kell, ümmargune metallist seieritega, mis on küll vist ekraanil kuvatud, pildi pealt on väga raske aru saada, aga ta näeb välja ilus. Ta ei näe välja selline kandiline plastmasist klots, nagu need nutikellad seni on olnud, nii et sellest tootest võib äkki midagi oodata.
Oli see vist eelmises saates, kui küsisime Starmani meeste käest, mis nad arvavad 3D-st ja pöidlad näitsid alla poole ja näod läksid selliseks virila võitu, et huvitav, kas nutikellad on uus 3D?
Vot seda ma tahakski, seda on väga raske, eks ole praegu öelda. Ma ise nagu kahtlen, et ma mõtlen, et kas me vanasti olid need käsi- ja kalkulaatorkellad, eks ole, mis tegelikult noh, päris moodi läksid 20-25 aastat hiljem hipsterite seas, hipsterid kantsid neid ja siis olid nad nagu lahedad, aga sel hetkel, kui nad välja tulid, noh, nad ei olnud, eks ole, nii lahedad, et kõik maailma inimesed oleks neid kandunud, et see oli selline nohiku tempel nagu. et kui sul oli ikkagi see, siis sa olid nagu nohik ja see pani su kuuluvuse paika ja mulle tundub, et need nutikellad on nagu samamoodi, et ma ei kujuta ette näiteks, et mingi suur hulk edukaid inimesi tahaks kanda kella, mille on teinud LG või mille on teinud Motorola või ma isegi natuke kahtlen, kas nad tahaksid kanda kella, mille on teinud Apple, et ma arvan, et nad tahaks kanda kella, kuhu on kirjutatud Omega või Tag Heuer või mis need kõik muud kuulsad kellafirmad on.
Või üldse mitte kella kanda, kui siis aina rohkem noori lõpetavad või noh, ei hakkagi üldse kella kandma, et üldse selline, see kella kandmine on natuke selline vanakooli meeste värk.
Vaata, mäletad, vahepeal üritasid kõik need või paljud luksusfirmad teha oma brändinguga telefone. Minu mõelest isegi Tag Heueri telefon oli kunagi olemas, mis olid väga-väga kallid, aga keegi neid tegelikult ei ostnud, sest noh, seal sees jooksis ikkagi see sama pagana Android ja mingit erilist kasu neist ei olnud. Ma arvan, et see on see situatsioon pööratud nagu teistpidi, et kui kellafirmad ei suutnud teha telefone, siis ma ausalt öeldes kahtlen, kas telefonifirmad suudavad teha kellasid. Mida inimesed tahaks kanda.
Me oleme eksinud ka varem selliste ennustustega, eriti siis kuulsalt iPadi puhul. Muide, me ütlesime iPadi kohta, et iPad ei ole kellelgi tarvis ja tegelikult ma arvan, et iPad ei olegi eriti kellelgi tarvis, aga seda hakati ostma nii selles hoolimates seda tarvis ei olnud. Võibolla nutikellade ka samamoodi, et Apple toob välja nutikella, mida pole kellelgi tarvis, aga kõik ikka ostavad endale ühe.
Ja küsimus on see, kas see jääb nagu aastateks pidama see trend või nad suudavad selle turundusega ülestamata. Muide, meie eetriaga on selleks hetkeks praegu läbi, teises pooles me räägime Kaupo Kaldaga drooni lennutamisest, drooni fotograafiast ja videost ja loomulikult teeme pilti ja videot ka.
Digitundi toetavad Euronics ja Starman. Parim valik telerist internetini.
No võt selliste helidega siis algab täna see digitunni teine pool, pikem teema. Me seisame Kaupo Kaldaga ühel Tallinna parkimisplatsil ja meie peakohal lendab edasi tagasi valge droon. Mitte selline droon, millest meil on ka digitunnis juttu olnud, mida võib iga üks üsna väikse rahaga poest osta, aga selline, mis on natuke professionaalsem, kus on küljes ennast ise stabiliseerib kaamera, millega tehakse päris vahvaid õhu, videoid ja fotosid. Ja Kaupo on küll igapäevaselt juhib, ütleme nii, et peaks juhtima veebiagentuuri tööd, aga tegeleb järjest rohkem drooni lennutamise ja drooni fotograafiaga. Kuidas sa sattusid selle drooninduse juurde?
Noh, mingil hetkel tekib igast tööst, noh, mõnes mõttes nagu selline küllastumine, et sa tahad mingit tugevat hobi endale kõrvale ja siis mul ühel tuttaval on Hiiumaal oli selline ise kokku klopsitud lennuk, mida ma selle eelmine aasta nägin. Ja siis talvel ma nägin ühte screenshoti kuskil veebis, seal oli helikopter ja siis seal tegelikult oli kaks nädalat veel ja siis oligi korras. Ja nüüd läheb kõik elu selle tähe all, et aga tööle ta annab selle lisaväärtus, et ta annab ikkagi inspiratsiooni kõvast, et ta laeb niimoodi nädalavahetusele õhtuti täis, et hommikul paned ikka täiega jälle.
No me salvestame seda lõikku, tuleb aus olla pühapäeval, ehk siis saatekuulate jaoks eile ja kui me tahaksime seda täna teha, siis me ei saaks seda drooni lennutada sellepärast, et meile tuleb külla USA president Barack Obama ja sel puhul ma saan aru Kaupo, droonide lennutamine on keelatud.
Ja ta on keelatud küll mitte homsest või tänasest, siis aga ta on keelatud teisipäeva õhtust 50 kilometrit Tallinnast raadius siis kuni Raplani välja põhimõtteliselt.
Mis selle mõte? Mida kurja see selline valge kaameraga droon siis võiks teha?
No see valge kaameraga droon nii väga võib-olla ei teegi, aga kui vähe suurem mõte 10 kilo trotüüli talle panna peale näiteks, siis sellega saab juba igast jama teha. Aga nad panevad blokkerid peale, niimoodi, et droonid kukuvad alla nii kui nii seal lähedus.
Ja see käibki ka nende nii-öelda mänguasi droonide kohta ka või nagu see minu pärrot näiteks on?
Jah, ega nad vist vahet ei tee, et ma kardan, et isegi kui kuidagi suudaks läbi sõita, siis mingid snaiprid või üks tegelased üritavad maha tõmmata nüüd.
Ma loodan, et keegi ei saanud head ideed, millega nüüd katsetama minna. No, räägime sellest valgest droonist. Ma olen mitu korda öelnud, et ei ole nagu see päris tavaline droon, aga mis droon see on? On ta siis väga ebatavaline?
No ta on esimene droon, mis on nagu päris droon, millel on päris korralik GoPro sarnane kaamera, aga mis ei ole selline suur, must ja hästi kallis ja mida peab hommikust õhtuni kokku tinutama, et see tuleb karbi tootena ja see ongi tema suurim väärtus, et ta jõuab, see droonid jõuavad nüüd nagu tavaliste inimeste kasutusse, nendega saab täiesti arvestatavid asju teha ja mõlemal see alguses on ju, et see hakkab kindlasti kiiresti arenema. Mul on mingi väike fantaasia ka sellega seoses, et droonid ühel päeval on voodihaigete inimeste jalad. et panevad oma 3D brillid pähe ja lähevad jalutavad merealas iga õhtu näiteks.
Ja sa ei saa arugi, eks ole, et sul on no ma ise oles kogenud näiteks seda sama Oculus Rifti, mis on ju peakomplekt, et seal mingil hetkel ikka aju nüüd, no, läks paigast ära, et oli väga raske vahet teha, et kas sa oled virtuaalmaailmas või päris maailmas, et see võibolla ei olegi mingi väga ulmeline unistus, mis sul on.
Ei ole, jah. Ja Parrotil tuleb nüüd aasta lõpus välja uus mudel, millele lubatakse kuni 2 kilometrit leviala ja Oculus Rifti tuge ka, nii et, et see täiesti autentne kogemus varsti muutub reaalsuseks.
No see sinu droon, mis tema nimi on ja palju maksab ja kui kõrgele lendab, et räägime numbrilised andmed ära?
Ja droonigrupis internetis oli just üks tüüp endale särgi teinud, kus tal oli 5 küsimust vastatud, et see on quadcopter, sellel on kaamera, 1 kilomeeter, midagi oli veel ja lõpus oli suur no, ehk siis see, et lennata ei saa võõras inimene sellega, sest ta võib alla kukkuda.
Kas see 1 kilomeeter tähendab, et ta lendab kilomeetri kõrgusele või?
No Eestis ei tohi üle 150 meetri minna ja lennujaama läheduses ei tohi üldse õhku tõusta, nii et see, aga kahjuks küll üritatakse teha kõrgusrekordid üle maailma igal pool ja see on nagu selles mõttes epik, et lennukitele, eriti väikestel lennukitele on see väga ohtlik. Aga see maksab mingi 1200 euri umbes pluss sõltub palju akkusid, umbes 2000 kokku koos akkudega. Et täiesti selline juba, et saab lubada, ta ei ole sõike 10 000.
No jah, et kui näiteks kellegi hobi on, ma ei tea, jalgratta sõit, et siis hea jalgrattas maksab üks ole kordades rohkem. Kui sinu hobi on droonindus, siis saab alustada siin 1000-1500 euroga. Mis selle hobi nagu sisu on? Kas te jagate ennast kuidagi droonimehed, et kellelegi meeldib lennata ja siis kellelegi meeldib näiteks hobis pilti teha ja ma ei tea, kellelegi meeldib inimesi lihtsalt hirmutada?
No vanasti oligi, näin, siin on veel, et meeldib piiluda kaakendada, aga vanasti oli ta selliste tõsiste tinutajate, friikide, lahedate elektroonikute mänguasi, et nad panid seda kokku terve talve ja siis suvel lendasid ja näitasid üksteisele seda. Aga nüüd mina lendan temaga küll puhtalt pildikontekstis, et ainult saada suuri võimsad panoraame taevas selliste nurkadelt, kust varem pole saanud. Et näiteks tegin just iljuti Hermannist selfie nii-öelda, et mitte alt üles ülevalt alla, vaid kõrvalt, et see on midagi uut.
Pikast Hermannist?
Jah, pikast Hermannist, ja mul kodukal väljas.
Kaupakalda.com on siis see, kus saab neid pilte ja sa oled sellest ka nagu väikse äri teinud ilmselt, et drooni raha tagasi saad, et kes tahab endale seinasuurust näiteks Tallinna või oma kodumaja või kodu õue vaadet, siis saab tellida.
Ei no muidugi, sest et vaata kui sa oled näiteks surfar on ja sulle hullult meeldib surfata ja siis keegi tahab sulle sellest nagu raha anda, et miks mitte et saab jah, et ma just näitasin sulle vaata seda 2,5 meetrist pilti ka, et täiesti arvestatav jurakas seina peale panna.
Ja sul oli välja printitud. See oli siis 2,5 meetrit pikk, ma saan aru, et sellisid saab siis teha. Mitmest pildist seda tehakse? Ega see ei ole ju üks klõps, eks ole, mida sa seal taevas teed, et sa lendad võibolla pool tundi ja pildistad?
No pool tundi ei lenda sellepärast, et droonidel on üks asi, on ikkagi nagu ka elektriautodel, et akkude vastupidavus on suurtel droonidel on kuskil 7-12 minutit tavaliselt ja mul on see 25, nii et napilt pool tundi ei tule. Aga no see suur pilt on 7 pilti, aga tavaliselt nad on 3-4 kaadrit, et muidu läheb moonutus liiga suureks, et sul tekib peaaegu 360 graadine sirge pilt ja sa ei saa üldse aru, mis linn see on, sest ta on nii teist moodi. Kuigi ta tundub sirge ja korras ja kõik on, aga tänavad on natukene sellised kõverad ja kurvidega.
No nende droonidega sa ütlesid, et linn tundub teist moodi. Ma arvan, et me üldse ju, ütleme, tavaline inimene hakkab esimest korda nägema, et kuidas tema elukeskkond näeb linnu vaatepunktist siis välja. Et kas sa oled ise nagu üllatunud olnud või oled sa kohanud midagi väga palju uut, et milline tegelikult see meie linn näiteks või meie ümbrus välja näeb?
No ma olen isegi oma kodus avastanud ehmatusega, et oi, et seal pool on juba meri, et nüüd ma saan aru küll, miks sealt tulev tuul on hästi külm. Või siis, kui sõprade juures maal käid kuskil külas, siis teed sealt võimsad aeropanoraamid ja pärast sõber ütleb, et issand, ma ei teadnud, et ma nii ilusas kohas elan. Et see on jah, ülevalt on natuke teist moodi, lindudel on muidugi super vaade kogu aeg. Et kui ma siin üks päev Kaarli kirikut pildistasin, siis parema torni otsas istus üks kajakas ja nautis õhtust päikest USF oli.
Ma ise olen lennukis sõites alati mõelnud, et kui lennuk tõuseb õhku või maanduma hakkab, siis sa näed ka nagu nii-öelda mõistlikult kõrguselt seda maailma ja see, mis inimesed on teinud, see on hämmastavalt korrapärane ülevalt vaadates, et on väga palju sirgjooni ja täisnurki ja mingi selline nagu rütm on inimeste loodud keskkonnal. See ilmselt paistab läbi drooni ka.
Ja paistab küll, võibolla see vanalinn on selles mõttes hea erand, et ülevalt on näha, kuidas seal Toompea seina sees on mõned majad on täiesti imeliku nurga all ja kuidas aknad on täiesti ebasümmeetriliselt paigutatud suvalistesse kohtadesse. Aga üldiselt on jah, ikka see sirgjoonelisus ja mingi sümmeetri on inimese nagu sõike pärusmaa.
No selle drooniga ma saan aru, et võib ikkagi lennata suhteliselt pikki tiireks ole, et sa ei pea otseselt teda vist silmaga nägema kogu aeg või pead?
No kui sa oled ikkagi majade inimeste läheduses kuskil, siis kindlasti peaks nägema, et mingi 300 meetrit raadiust on võibolla maksimum, millega võiks minna. Aga muidu ta, ma olen pika põllu peal 1,5 kilomeetrit kätte saanud koos video ülekandega, nii et täiesti kõva.
Et siis lihtsalt vaatad oma telefoni pealt, et kus droon on ja sa ise teda ei näe, et ta on kuskil.
Jah, täpselt nii ja tal on õnneks ka selline home return funktsioon olemas, et vahest kui ma näed teda ja ma ei tea, kus pool on nina ka täpselt on ja küll hakkab tühjaks saad, ma lüütad puldi väljast ja tuleb, maandub täpselt samasse kohta, kus ta üles läks.
Ja see töötab ka või?
Täiesti töötab mingi 2 meetri nihkega umbes.
No ma ei tea, kui mina peaks oma 1200 eurot saatma 1,5 kilomeetri kaugusele, nii et ma ei näe teda ja võibolla ta tuleb koju. Ma ikka, mul oleks nagu väike hirm sees, mis enne kui me siin proovisime, ta juhtus mingi väike loogika viga, või ta läks natuke sassi ja tahtis väga lennata siin raute kaablitesse, et ma saan aru, et pulss on kogu aeg püsti, kui lendad.
Jaa, adrenaliin on kogu aeg sees ja see on selle hobi võibolla selline vürtsita, et kui ma siin kuuaga tagasi Hiiumal käisin, siis läksingi uljaks ja kõva tuul ülevalt viis ära lihtsalt drooni. Ja kukkus kuskile metsa ja viimane täppkaardi peal on näha, kus ta on. Siis ma panin suure kuulutus üles Hiiumaale ja selle peale oli 2 tunniga, oli metsa inimesi täis. Auvinna jaht oli ja leiti üles, kuuse all ilusti istus, oli rahulikult maandunud, akku oli tühjaks saanud, aga mitte midagi, täiesti korras.
Aga oleks võinud maanduda ka kuuse otsa, eks ole?
Ja kui ta kuuse otsa läheb, siis sa ei näe teda alt lihtsalt. Et sellepärast ma panen talle külge selle tail jublaka, vaata, mis üle Bluetoothi saadab sulle 50 meetrit signaali. Ja selle akku kestab aasta aega, et lasta olla seal küljas see väike tablett on, et aga vähemasti metsas on mul mingi orientiir olemas.
Digitundi toetavad Euronics ja Starman. Parim valik telerist internetini.
No me tõstsime selle drooni nüüd õhku. Õhku on võibolla natukene julgelt öeldud, et ta on 1 meeter paari kõrgusel maapinnast ja hetkel me katsetame, et ta peaks seisma paigal ise. Kaup on väga mures, ütleb, et käsi väriseb, sest drooni ei seisa paigal. Milles asi on?
Ei tea, äkki see presidendile lähenemine on, et juba mingid signaalisegaad on üles pandud, et hetkel on mingisugune segadus ja et ta ujub ringi ja ei taha üldse püsida.
Ja meil oli suur plaan, me oleme tegelikult minu kodumaja hoovis ja oli suur plaan teha minu rõdust väga vahvaid kaadreid. No nüüd sa lennutasite küll kaugele üle või kõrgele üle puude latvade. Kuidas siin on majade vahel, meie seisame siin all, inimesed, aknad, kui ohtlik see sinu hobi on?
Eks ta on ikka, sest et noh, ütleme nii, et inimeste peade kohal ikka naljat ei maksa minna. Eriti kui on suur üritus, siis tegelikult ju ongi keelatud suur üritustel, sest et seal on lihtsalt see teenus, et kui ta alla kukub, on väga suur. Et see droon on küll kerge, natuke üle kilo, aga need suured droonid võivad seal 15 kilo olla näiteks. Ja siis, kui ta ikka pähe tuleb ja saab oma süsinikketastega tegelikult 400 kettaga, 10 000 pööret minutis ja inimeste hulgas, siis see väga ilus ei ole.
No suvel oli ju laulupeol oligi tegelikult selline juhtum, et mingid droonid või vähemasti üks seal ju ringi lendas. Kas, no mina muidugi ennustan, et nad hakkavadki meil paraku lendama, et sellest on jube raske lahti saada, eriti kui nad lähevad odavamaks, inimesed lennutavad neid. Kas see on mingi asi, et me peame ära harjuma või panema kiivri pähe järgmine kord, kui lauluväljakule minek on?
No eks tegelikult peaks alustama sellest, et riik peaks seda rohkem reguleerima või kuidagi teadustama inimesi, sest et see on lihtsalt täiesti reguleerimata. No ütleme, Tallinnas tegelikult ei tohiks ilma loata üldse lennata, aga me ikkagi madalal lendama, sest et me ei tea kunagi, me ei saa 7 päeva ette tellida luba endale, kui me ei tea, kas sellel päeval on ilma ja kas sellel päeval on tuult. Et see on natukene nagu selline hall ala praegu.
No ma ei tea, kui sa julged, siis proovime teda natuke liigutada. Ma kirjeldan siis vaatepunkti ka, vaatepilt, et kaupol on käes üks selline suure, ütleme, kellel on olnud akkude peal toimivat raadiodeel juhitavad autot, siis nendel on sellised suured puldid 2 kangiga, mis on käes ja täpselt niimoodi meil ongi. Ja selle puldi peal on väike telefoni hoid ja seal on täiesti tavaline iPhone, mille pealt me näeme praegu siis põhimõtteliselt seda, mida see drooni küljes olev kaamera näeb ja ma saan aru kaupa, et see drooni kaamera on, see pilt on nagu väga paigal, droon ise tegelikult ei ole nii paigal, et ta stabiliseerib ennast päris hästi.
Jaa, tal on see kõige keerulisem tehnoloogia tema sees ongi see, mis stabiliseerib pilti, et see hoiab täiesti paigal, nagu mingit National Geographic filmi vaataksid, et droon ise laperdab ümber, aga kaamera on täiesti paigal vaata.
Ja ongi tõesti, nagu oleks keegi teinud paigal kaadri minu majast, aga tegelikult see ju ei ole paigal, vaid droon liigub, kuule, ta on lennanud nii kaugel, et kuigi see droon ei ole minu oma, ma olen täitsa muresta pärast.
Ma olen selle muretsemise adrenaliiniga selles mõttes harjunud, et see on võibolla see, mis selle vürtsi saab selle loobil, aga teisipidi ta üks lõputu närveldamine küll, jah.
Minu mõnest ta liigub, ta õõtsub seal üleval kuskil pilvede all.
Kadreerin pilti, vaata, ma tahtsin teha kalamajast iluse panoraamid su majaga peale jääks, et siis saab ikka ilust ära tehtud. Üleval on alati 2-3 korda kõvem tuul, et sellega peab arvestama, et kui näiteks tuul on mere poole ja sa lähed mere peale, siis sa ei pruugida enam tagasi saada.
No mina iga tões olen, jah. Ma olen täiesti veendunud, ma peaks kihla vedama praegu, et me ei saa seda... No pildi me saime, see on siin iPhone'is, aga drooni me ilmselt tagasi ei saa. Või sinu jaoks on see, ma saan aru, tavaline pilt, et see ei ole praegu ohtlik kaugusega kõrgus.
See on tavaline, mis ta on mingi 100 meetri kaugusel ja ei ole 65 meetrit ja 60 meetrit kõrgust. Noh, täiesti sükkene okei kaugus.
Palju teid selliseid drooni lennutajaid Eestis üldse on? On teil mingi oma kogukond, käite vahetate muljeid ja kogemusi?
Ei ole, et mina olen rohkem selline pildi inimene, et ma suhtlen küll nende inimestega Facebookis, et droonigrupp on täitsa olemas ja seal liigub väga asjaliku infot kaasa arvatud turvalisusest, aga mingit sellist väga suurt kommuuni minu arust ei ole veel tekkinud väga.
No see on küll iluspilt. Kui täpselt sa teda manööverdada saad, kas sa võid ka minu rõdu ja lillesid näiteks saata uudistama?
Teoreetiliselt saab, jah, lihtsalt on mõistlik mingit distantsi hoida, sest et kui ta kaotab ära mingi ühenduse, siis ta võib sul lihtsalt aknasse sõita ja kui ta aknale midagi ei tee, siis ta läheb ise katki.
Ja seda me ometi ei tahaks. No see droonindus on ju tulnud maailmas kuidagi jutuaineks tegelikult viimase mõne aastaga. No USA lennuväest juba arvestatav osa on droonid, mitte küll sellised, vaid sellised suured lennukimoodi. Amazon on siin rääkinud, et nad kavatsevad... või vähemasti vihjanud, et nad kavatsevad võibolla hakata drooniga pakke koju toimetama. Google liigub nagu samas ringis. Kas sa näed, et ka Eestis nad tulevad mingisugusesse siviilkasutusse? No see, mis me praegu teeme, on hobi, eks ole, aga kas neist võiks hakata lähemal ajal ka Eestis mingit praktilist kasu olema?
Ei muidugi, noh mõtle ise, et ütleme, sul on ull palavik ja ammas valutab ja siis sa lähed Eesti esimesse mingisse e-apteeki, mis iluti tehti ja siis tellid sealt enne rohu ja siis tuleb 3 päeva pärast, on ju. Et sellest ei ole palju rõõmu, et tegelikult Amazonil ja ka Saksa Postil on ikkagi tõsised plaanid, et teha minutite delivery, et paari minutiga jõuaks tellitud toode sulle ukse taha, nii kui ta maad puudutab, laseb pakki lahti lendab minema.
Kas need peaksid nagu ise lendama või on seal igal pool üks selline mees nagu sina praegu pult käes? Ja?
Ei, täis automaatika, et inimene paneb ainult toote liini peale, see jõudab drooni juurde, pannakse karpi ja läheb kõik automaatselt.
Kas sa tõesti arvad, et see on nagu tehtav? Meil oli siin praegu probleem, et ei saanud GPS-i lukku kätte. Laperdas, jumal teab, sa räägid, et sõidab aknasse.
No on ikka tehtav, et keegi ei uskunud ka seda, et Google suudab teha isesõitvad autod, aga tulid ju iljuti tehasest veeresid autod välja, millel ei ole rooli. Et sõidavad küll ja küll see jõuab, et on vaja külge panna igasugused turvaradarid ja sellised asjad, mida täna veel ei ole, mis oskavad ohtusid innata ja akut peavad muidugi paremaks minema ka, nii et...
No nüüd ta siis piniseb meil, seal on juba jõudnud suhteliselt lähedal minu rõdutaimestikule ja mulle tundub, et saab ka siit pildi kätte ja tuleb tõesti kaupal oli õigus, me saame selle drooni tagasi, sest nüüd ta on juba peaaegu käega katsutavas kõrguses, see tähendab umbes neljanda koruse kõrgusel.
Kutsu oma pere rõdu peale, teeme selfit.
Jah, ma vist ei saa neile praegu vilistada, aga kui sul akku kestab, kaua see akku kestab muide?
See kestab 25 minutit umbes, aga ma olen õnneks 6 tükki, nii et... Noh, näed, niimoodi saab ju pildistada küll, et sul rõdu on ja taimed ja kõik on peale, elutuba ka muidugi. Et see on ka üks probleem, et YouTube'is on juba näha filme, kus mingid tüübid õljuvad siis kortermajad akendada aga ösiti. Sa tuled kuskil kilometri kauguselt, on ju vaikselt piipid seal mingisuguseid paljetitukkud näiteks. Et noh, igasugused, see droon on korraga nii hea asi, kui ka ta võib sattuda narkokoolorite kelle iganes kätte. Et tal on probleeme, tuleb ka kindlasti selle asjaga kaasa.
Kui palju ta jaksab üles tõsta, kas me võime siia näiteks panna ka mingisuguse väga hea peegelkaamera või mingi korraliku nagu kaamera külge?
Sellele mitte, et suurtele saab küll panna peegelkaamera, need on sellised 5-10 000 eurosed droonid, aga näiteks Tesla Elon Musk on öelnud, et nendel on väga tugev huvi lendavate autode vastu, mis on põhimõtteliselt droonid ja praegu on kõige suurem läbi närimata kont nende jaoks olnud müra. Et noh, kui ikkagi inimene lendab drooniga siit tööle ja kui ta pläriseb nagu helikopter, et seegi pläriseb umbes nagu muruniiduk, et siis see lihtsalt ei ole okei.
aga ega sinna vist suhteliselt raske ka midagi teha, tal on ju neli mootorit, tiivikud keerlevad, nagu sa ütlesid, 10,000 pöörat minutis, eks ole. Et selle müra vastu on ju väga raske midagi ette võtta, aga ma tõesti kujutan ette, et kui mul oleks neid kogu aeg ja 10 tükki maja akna taga, siis ma oleks pahane.
Jah, et kujuta ette, kui inimesed lendavad näiteks Kakumäe Rannikule loengut vaatama, 5000 drooni korraga näiteks. Aga tegelikult need suured droonid on natuke vaiksemad, sest neil on süsiniktiivikud, mis on jäigemad ja neil on 8 propellerit. Et nad on tunduvalt vaiksemad. Et see on võib-olla selle drooni üks väikene miinus, et ta kõik päriseb kõvasti.
No tavaliselt on see, et kui inimene sellise tehnilise hobi otsa satub, siis see tähendab rahakoti jaoks ainult ühte, et kogu aeg tahaks saada midagi paremat ja midagi kallimat. Ma usun miski pärast, et sul on järgmine droon välja vaadatud.
Tegelikult ei ole, sest et ma tegelikult mõtlen, et täna on suured droonid on sellised suurte onude mänguasjad olnud, aga kõige suurem areng toimub väikeste puhul. Ja seda on ju hea kaasa võtta kuskile vanaline näppu, et see ei pea mingit 10 kilo kaasest asjima. Ja ma tegelikult ootan selle sama drooni järgmised mudeleid ja võibolla mingil hetkel tuleks võtta selline, kuhu käib näiteks GoPro kaamera, et nii kui uus GoPro tuleb, saab kohe panna jälle parema pildi ette. Ja tega muud vajadust tal ei ole ju puhtalt see, et kui hea on kaamera. Lennu omadused on umbes samad kõik.
Et siin sa ei näe ka mingit, no on vist raske siis mingit suurt edasiminekut teha või nagu me nägime, lendas piisavalt kõrgele ja piisavalt kaugele.
Jaa, ei, ta on väga tubli, et ma olen tema kõik igast trikke teinud, aga just see kaamera, et kui ikkagi tahta peegelkaameratega võrreldavad pilti saada, siis peab natukene veel edasi arenema see. Aga siiski suhteliselt hea pilt tuleb sealt, jah.
Selge, meie saate aeg muide on läbi, droon maandus õnnelikult siin samas muru peal, kus me tahtsime, nii et minu hullemad ennustused ei läinud seekord täppi ja aitäh Kaupo Kalda, nii et vaadake siis kaupokalda.com, kes tahab endale osta valmis panoraame või ma usun, et siit saab ka tellima oma rõdupildist, kui kellelgi peaks olema soovi ja droonidest me kindlasti teeme edaspidi ka juttu, sest nagu näha on põhjust, aga aitäh kuulemast digitundi ja kohtume jälle nädala aja pärast.
Digitundi toetavad Euronics ja Starman. Parim valik telerist internetini.